Mă bucur, dragii mei, că în locul acesta și în casa aceasta unde Dumnezeu a dat binecuvântarea de atâtea ori, ne găsim din nou în dimineața aceasta pentru ceea ce am cerut să fie o dimineață proaspătă, să nu fie o rutină a vieții noastre. Și grupa de rugăciune care s-a închinat lui Dumnezeu înainte de acest serviciu a cerut ca aici să nu fie o simplă adunare omenească, o întâlnire de oameni, cum ar fi într-un târg, într-o piață sau într-un restaurant sau într-un cazinou, ci să fie o întâlnire a noastră cu Dumnezeu în locul acesta peste care am chemat numele Domnului. De obicei, așteptăm de la Dumnezeu să ne dea îndemnuri la credincioșie, totdeauna, și să ne spună că trebuie să facem mai mult, mai bine, trebuie să luptăm cu mai multă seriozitate. Dar nu ne-am așteptat de la Dumnezeu să auzim într-o zi în care să ne spună: nu vă mai rugați, încetați cu rugăciunea aceasta. Să ne spună: nu mai țineți sabatul ăsta. Să ne spună mai departe: nu mai aduceți niciun fel de daruri la biserică. Nu te aștepți de la Dumnezeu. Dacă ai auzit un frate de aici, de la adunare, că face așa ceva, probabil că te-ai alarma. Am avut în câteva locuri în lucrarea vieții, cel puțin în două locuri foarte evident, un cetățean în biserică, se pare că a fost văzut și pe la securitate el de mai multe ori pe acolo, dar era un cetățean acesta în biserică și avea mare grijă când apărea cineva nou acolo. Cum apărea o persoană nouă în biserică, imediat îl însoțea pe omul ăla pe drum înapoi către casă și era singura dată când omul ăla mai venea la biserică. A doua oară nu-l mai vedeai. După ce îl însoțea cetățeanul ăsta până acasă. Și mergea pe jos, era foarte bun sportiv, mergea pe jos mult dacă era nevoie și explica ceva pe drumul omului acelui în așa fel încât omul ăla nu călca a doua oară la biserică. Asta era, cu asta s-a ocupat el și cred că încă se ocupă după ani de zile, fiindcă biserica este exact acolo unde era acum foarte mulți ani de zile, adică poate mult mai jos. Ajunge un singur om care să facă așa ceva, nu-i nevoie de doi oameni. Pe un altul l-am văzut făcând aceeași lucrare dintr-o perspectivă diferită. Pe ăsta nu l-a văzut nimeni la securitate și nu cred că s-ar fi dat la securitate, dar ăsta cred că se dăduse pe mâna satanei, dintr-o altă privință. Și mă gândesc că e mai bine să te dai la securitate decât pe mâna satanei. Acum o să vedem cum o fi treaba. Dar omul ăsta, al doilea de care vă spun, momentul când cineva venea la biserică, se așeza frumos lângă persoana aceea și îi spunea, a fost auzit de oameni din biserică, deci ce vorbea el. Dom'le, nu veni aici, dom'le, că e greu, aici nu e pentru oricine, dom'le. Aici trebuie să fii om, dom'le, nu așa, la adventiști. Dacă vrei, du-te la baptiști, la ăștia, unde vrei, dom'le, dar aici, dom'le, aici nu poți, dom'le. Aici numai anumite persoane, dom'le, care să... Bietul vizitatorul acela se uita săracul în dreapta, în stânga, se ridica și pleca. Și probabil că repeta aceleași cuvinte pe care mi le-a spus o doamnă, care a tras concluzia după niște studii biblice pentru pregătire pentru botez, se numeau, așa era eticheta. Dar de fapt era pregătire pentru nebotez, pentru că persoana aceea s-a ridicat și a spus: domne, este un club aici al anumitor persoane, noi cei care venim din altă parte nu avem aici niciun fel de rost și deci eu mă simt ne la locul meu aici. Și poate că mi s-a spus în față că de fapt noi suntem un fel de tolerați aici sau de... Ei, vreau să spun că dacă vezi un astfel de om, pur și simplu se revoltă sufletul în tine. Am întâlnit un cioban, un păstor, și l-am întrebat care a fost cea mai neplăcută zi din viața ta. Am tot felul de obiceiuri să pun întrebări din astea. Am întrebat-o pe o stewardess acum în avion când am fost. Care a fost cea mai nenorocită zi din viața ta? Și vă spuneam că mi-a zis că cea mai nenorocită zi a fost când mergea cu tava cu mâncare printre scaune și s-a pomenit că a zburat în tavan cu tavă cu tot și după aceea a căzut la pământ și mâncarea peste ea. Din cauza unui șoc prin care a trecut avionul. Dar pe păstorul ăsta l-am întrebat: care a fost cea mai urâtă zi din viața ta? Și a zis: cea mai urâtă zi din viața mea. Mă gândeam să spune vreuna cu ploaie, nenorocire, cu noroi, cu asta. Cea mai urâtă zi din viața mea, a spus el, a fost ziua în care am descoperit că unul din câinii mei, cei mai credincioși, mânca oi. Deci îmi pierea cât o oaie, cât o oaie și nu știam ce se întâmplă. Mi-a pierit mie, mi-a pierit aia. Și zice, am căutat, am înjurat, dacă îl prindeam, ce-am putut să zic eu? Dar cum să mă pot gândi că cel mai credincios câine al meu, de fapt, dispărea și târa oaia în vale? Târa oaia așa. Câinele meu a ajuns să mănânce oi și foarte mulți ani de zile n-a făcut așa ceva. De unde a învățat asta, domne? Zice, cred, spunea dânsul, ce cred că a umblat cu lupii. Se întâmplă și treaba aceasta, câteodată se asociază și a învățat de la lupi. Dacă vezi un astfel de om în biserică, sigur că ai reacția pe care a avut-o păstorul acela. Nu vă spun cum a sfârșit câinele acela și cu câtă durere povestea omul acesta tragedia aceea din viața lui. Dar când însuși Dumnezeu spune, știi ce? Încetează. Desigur, nu vom confunda niciodată motivele oamenilor răi care descurajează oameni de la biserică. Nu vom confunda niciodată pe cei care ruinează prin bârfa lor credința și încrederea celor tineri care stau la masă undeva și când ascultă discuțiile dintre părinți despre unul și despre altul, știți, ei nu au, această generație tânără, ei nu au preocupările acestea. Ei nu au probleme politice, ei nu au dușmani, ei nu au... Ei sunt o echipă cu telefoane, sună între ei, trimit text, una, două, toată satul știe despre ce este vorba. Și când ei stau la masă și ascultă niște persoane din acestea care au ani de zile au zăcut în bârfă și în ură și în asta, se gândesc sărmanii și pleacă de la masa aceea, nu înapoi la biserică, ci în deșert undeva, adică în pustiul vieții, fără nicio direcție, pentru că era ultima lor speranță. Ultima lor speranță. Și când aude că, de fapt, ei s-au întors de la biserică cu mare admirație pentru pastorul care a vorbit acolo, sau pentru evanghelist, sau pentru un frate de la biserică, și spun atât, vai, ce frumos, vorbeau între ei pe drum. Când ajung la masă, îi ascultă pe ceilalți spunând, cine ăsta? Ha, ha, ha. Să vezi ce a făcut ăsta, cine e ăsta? Și odată cu distrugerea reputației persoanei aceleia, se distruge și în sufletul tânărului aceluia nădejdea și speranța lui. El avea o bucurie în treaba aceasta, dar acum a fost distrusă. Nu o să confundăm niciodată o lucrare de aceasta cu ceea ce Domnul spune. Este ca și un doctor. Ați observat că de obicei bolnavul e îndemnat, mănâncă, mănâncă, mănâncă. Dar s-ar putea ca un doctor să zică, stop, nu mănânci nimic din clipa aceasta. E într-adevăr contrar părerilor noastre tradiționale, dar doctorul știe că stomacul lui trebuie scos din funcție pentru un timp ca să se vindece. Dacă nu e scos din funcție și va continua să acționeze, va muri. Acest lucru îl face Domnul aici în capitolul 1 al cărții lui Isaia. Aș vrea să nu înțeleagă nimeni greșit. Eu nu sunt un om, nu-mi place să duc vești rele cuiva, deși mi-a dat Dumnezeu darul să pot să duc o veste rea, în așa fel încât să nu-l omoare pe cel care o ascultă și să nu-l descurajeze. Mereu îmi spune soția când e de spus ceva negativ, ce spune tu, te rog eu, că tu știi să spui altfel. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am primit darul ăsta de la Domnul. Și astăzi voi face același lucru fără să diluez, să încerc să diluez cu ceva cuvântul lui Dumnezeu, adică să-l slăbesc, să-l fac apătos. Dar în același timp, nici cumva să lăsăm acest cuvânt să fie înțeles greșit. În capitolul 1 din cartea profetului Isaia, Domnul descrie starea noastră ca popor. Să lăsăm expresii din astea, poporul Israel și una și alta. Noi vorbim, ce interesant ați observat când e vorba de făgăduințele lui Dumnezeu, noi suntem Israelul modern. Când e vorba de făgăduințe, de promisiuni, de asta. Când e vorba de blesteme, de nelegiuiri și de aia, e vorba de poporul Israel, cel care era acolo. E foarte interesant. E ca într-o familie, ați observat cum este? Când sunt mai mulți copii și când iau o notă bună unul dintre ei, uite ce notă a luat fiul meu. Dacă îmi face o prostie la școală, atunci soțul îi spune soție, o fiu tot ce a făcut acolo la școală. Asta este diferența dintre noi. Dar Biblia spune, nu mai fiți copii, luați lucrurile în serios. Despre noi este scris aici. Și după ce După ce descrie cuvântul starea aceasta în primele versete și arată cum a ajuns poporul lui Dumnezeu, în versetul 9 lasă o mică speranță spunând că a rămas o mică rămășiță, în ciuda faptului că nimic nu este sănătos din creștet până în tălpi. Biblia trebuie studiată în context. Am ascultat poate foarte multe predici, aș putea să spun, în viața mea, în care un text este luat din Biblie, scos afară din contextul ăla și unul trage cu praștia cu el unde îi vine în cap. Nu. Ca să pot să știu ce mi-a spus cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l las aici. Ca să știu de unde este o piesă anumită, îmi dă o piesă așa. Ca să știu de unde vine și trebuie să o pun pe motor acolo ca să-mi dau seama unde e locui. A, uite, asta este ecutare lucru. Și știu unde aparține. Aici, după ce Biblia spune, din creștet până în tălpi, nimic nu este sănătos. Neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați, au părăsit pe Dumnezeu, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Din tălpi și până în creștet, numai răni, vânătăi, carne vie, nestoarse, nelegate, nealinate cu un de lemn, țara pustită, cetățile arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, pustiesc și nimicesc ca niște sălbateci, fica Sionului, ca o colibă în vie, ca o covercă într-un ogor de castraveți, ca o cetate împresurată. Acesta e tabloul, dar nu se sfârșește aici. Nu se sfârșește aici, dacă luăm numai partea aceasta. Versetul 9 spune, dar ne-a lăsat Dumnezeu o rămășiță. Ne-a lăsat Dumnezeu o rămășiță. Nu-i nimic sănătos, dar, dar există o rămășiță. N-a mai rămas nimic, dar a rămas o mică parte. Nu despre această rămășiță spune Biblia că e bolnavă, distrusă și pustită și toate. Ne-a rămas o rămășiță. Și acum Domnul se adresează acest nouă pe care ne descrie în acest fel, înainte. Nu este ca un doctor care spune, ai așa, ai pe dincolo, ai pe dincolo, mori în 3 săptămâni, pleacă acasă de aici. Păi da, mai bine nu veneam la doctorul ăsta, că cel puțin stăteam la mine acasă și n-aș fi știut că mor în 3 săptămâni, aș fi trăit și eu liniștit 3 săptămâni. Acum număr zilele, mai am 2 săptămâni, mai am 10 zile, s-a dus tot. Deci doctorul ăsta mi-a făcut un rău ce nu se poate, dacă doar atât a făcut. Domnul nu face acest lucru, el nu este acest fel de doctor, ci versetul 10 spune, ascultați cuvântul Domnului căpetenii ale Sodomei. Astăzi parcă o asistăm la o recrudescență a Sodomei în lume. De une zi, ieri, spre exemplu, armata a fost deschisă pentru lucrul acesta, de acum va fi oficial și așa mai departe. Până când Dumnezeu va striga apelul căpetenilor Sodomei? Când va striga apelul, atunci o să vedem ce se întâmplă. Astăzi, deocamdată, lucrurile merg așa cum sunt. Dar nu despre armata Americii vorbește, sau despre America vorbește Biblia aici, ci despre Israel vorbește aici Biblia. Adică despre poporul lui Dumnezeu. Am văzut chiar în dimineața aceasta, primul ministru al Irlandei a spus niște cuvinte extrem de tăioase la adresa papei, Ratzinger. Și a spus, pentru un sistem criminal care torturează și violează copii, nu a rămas nicio urmă de respect în acest continent, în Europa. Nimic. Biblia nu vorbește cu armata americană. Văd evanghelicalismul american strigând continuu împotriva a ceea ce se întâmplă în guvern. Nu. Aceasta este lumea în care trăim noi. Dar Evanghelia pe care noi o citim, oamenii ăștia din guvern n-au jurat niciodată că vor respecta Evanghelia. Nu. Niciodată nu s-au făcut conducători politici pe baza Evangheliei. Ei sunt ai tuturor și ai nimănui sau treaba lor. Dar noi suntem cei care am intrat în apa botezului și care am jurat credincioșie lui Dumnezeu. Și cu noi vorbește cuvântul acesta. Și când spune aici căpetenii ale Sodomei și ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei, deci, conducătorii sunt răi, conducătorii sunt căpetenile Sodomei, Și versetul continuă. Și tu, popor al Gomorei, adică Sodoma și Gomora au fost aceleași, adresarea este către noi toți. Atunci Domnul spune așa, ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți de vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați cursile? Vedeți? Oamenii veneau și aduceau jertfe, să zicem, cu credincioșie. Aduceau jertfe în care credeau și prin care se credeau mântuiți. Și Domnul spune, zice, prin acest fel de jertfe care le aduceți voi, voi spurcați casa lui Dumnezeu. Cine vă cere vouă așa ceva? Nu poți să vă, nu mai aduceți așa ceva. Urmăriți cu atenție. Pe de o parte, preoții strigau, aduceți jertfe tot mai multe, pe de altă parte, Dumnezeu spunea, nu aduceți niciun fel de jertfe. Nu e mare distanța între vremea noastră. Pe de o parte, noi invităm pe oameni să vină încoace, pe de altă parte, citim, Dumnezeu îi ține afară, ca nu cumva dacă ar veni aici să se potignească de nu știu ce lucru. Și trăim această experiență ciudată, acest dezacord dureros, teribil, între glasul preoților și prorocilor și glasul lui Dumnezeu, care spune nu. Și continuăm. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare. Mi-e scârbă de tămâie. Oh, noi am crezut că este cel mai sfânt lucru. Depinde cum sunt mâinile care aduc această tămâie. Dacă sunt pătate de sânge, nu. Dacă aș vedea pe cineva care îmi dă un dar și are pe mâini sângele copilului meu pe care tocmai l-a omorât, nu știu ce dar m-ar impresiona pe mine. Și nu știu dacă mi-ar trebui ceva mie de la cineva care ar avea pe mâini sângele copilului meu. Nu. Acesta este cazul aici. Domnul spune, veniți cu daruri. Dacă aș vedea pe cineva care, în loc să repare o situație sau un rău făcut, încearcă să-l acopere și să-l vopsească mai departe, dacă aș vedea așa ceva, n-aș fi impresionat. Și sunt un simplu om. Sunt un simplu om. Dar Dumnezeu este Cel care cercetează profunzimea motivelor noastre. Cu ce motiv ai venit astăzi aici? Care e adevăratul motiv? Cu ce motiv stai aici și predici astăzi la amvonul acesta? Ce te mână de fapt? Ai vreo problemă de serviciu sau vreun interes personal? Ce te mână pe tine de stai aici și faci treabă? Aceasta va cerceta Dumnezeu. Cel care ascultă predica. Dar Dumnezeu ascultă sufletul. Și El știe în ce ritm bate acest suflet. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Ca să putem perpetua nelegiuirea în viață, cea mai bună formă este să o amestecăm cu ceva sărbătoare. Adică să o amestecăm cu vreo formă oarecare de neprihănire, ca să putem perpetua nelegiuirea în viață. Auzeam de povestea aceea cu pastorul căruia i-a promis un tâlhar că dacă îl pronunță pe fratele lui, tot tâlhar fiind frate-so, dacă îl pronunță pe frate-so sfânt, atunci la mormântare, să spună la lume că e sfânt, atunci o să-i repare acoperișul la biserică. Și povestea spune că pastorul a folosit un trick din ăsta la mormântarea lui frate-so care fusese împușcat într-o tâlhărie tot așa și a zis că... Fraților, omul ăsta care e în coșciugă, ăsta a fost un criminal mare în viața lui. S-a omorât oameni, a lăsat copii pe drumuri, a făcut multe. Dar, în comparație cu frate-so, ăsta e un sfânt care este aici în coșciugă. Pentru că în timp ce ăsta a fost un tâlhar teribil, ăsta n-a cerut niciodată unui pastor să pronunțe pe un tâlhar drept sfânt, pe când ăsta altul, uite care e aceea acum, ăsta m-a pus. Deci ăsta din coșciugă e un sfânt în comparație cu ăsta altul. Și atunci zice povestea că tâlharul celălalt chiar și făcut acoperișul la biserică. Dar povestea aceasta pierde din vedere un element extrem de important. Că acoperișul bisericii nu se repară cu bani din tâlhărie. Și că cineva nu poate primi license sau autorizație să continue tâlhăria dacă repară acoperișul la biserică. acesta se pierde din vedere. Aici în Isaia, Biblia spune, nu, nu-mi trebuiesc aceste sabate, nu-mi trebuiesc aceste luni noi, nu-mi trebuiesc adunări de sărbătoare, când acolo nelegiuirea se unește cu sărbătoarea. Așa ceva lui Dumnezeu nu trebuie. Și nu mai țineți sâmbăta în felul ăsta, că nu folosește la nimic. Mai bine țineți lunea, joia sau nu țineți nimic decât să amestecați sabatul cu nelegiuirea. Cu ce planuri, cu ce gânduri? Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre, mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Domnul spune, încetați corul, muzici, treburi, dacă aceste lucruri... În chip tragic, undeva într-o adunare, majoritatea, poate că e prea mult spus, majoritatea unele persoane din cor de acolo, erau dirijate de dirijor și personal așa, private, să zice pe americanește. El dirija toate treburile acestea și cântau laudele Domnului. Oare aceste lucruri vor trece neobservate? Îi trebuiesc lui Dumnezeu coruri din acestea în care sopranista și altista și cealaltă sunt dirijate de dirijor personal? Îi trebuiesc lui Dumnezeu coruri din acestea? Îi trebuiesc lui Dumnezeu rugăciuni din acestea care să încerce să acopere cine știe ce blestemăție sau lucrări misionare sau construcții sau proiecte mari de salvare a orfanilor, vor putea acestea să acopere nelegiuirile pe care cineva le are în viața lui sau eu sau fiecare dintre noi? Domnul spune, nu încetează să mai ajuți orfanii și văduvele și toate astea câtă vreme acestea sunt o acoperitoare pentru nelegiuire. Încetea, când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, nu ascult. Căci mâinile vă sunt pline de sânge. M-a rugat toată noaptea. Nu trebuia să te rogi toată noaptea. Trebuia să dormi. Trebuia să dormi, că dacă dormeai, aveai un păcat mai puțin. Acum, dacă Domnul spune încetează să mai faci așa ceva, însemnează că un lucru care era menit să fie o binecuvântare și să fie un har de la Dumnezeu a devenit un blestem. Biblia spune rugăciunea lui să treacă drept un păcat. Deci când Domnul spune acolo nu te mai ruga, însemnează că te oprește de la un păcat, fiindcă prin felul în care te rogi și ce vrei să acoperi cu rugăciunea ta, prin felul acesta tu comiți un nou păcat. De asta spune Domnul, oprește treaba asta. Prin sabatul care vii la adunare să-l ții, tu încerci să acoperi un mod de viață, ca lumea să te vadă, vai ce credincioasă, ce credincios e omul ăsta, vine la timp, uite toate lucrurile frumoase, a învățat lecția bine, toate bune. Acestea fiind o învelitoare a nelegiuirii, Domnul spune, nu mai ține sâmbete din astea. Fiecare sâmbătă care o ții în felul ăsta e o mare nelegiuire. Nu mai face păcatele astea sâmbătă de sâmbătă. Adică ziua este aceeași, dar depinde pentru ce este folosită, depinde, acolo se uită Dumnezeu. Pavel spuse în epistola către Romani, zice, după Evanghelia mea Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Aici trebuie să aibă loc transformarea în adâncimea sufletelor noastre. Și continuă Biblia spunând, nu oricât de mult v-ați ruga, nu ascult. Nu m-a ascultat Dumnezeu. Care este vina lui Dumnezeu într-o astfel de împrejurare? Iubiții mei, îndemnurile acestea, dacă ar fi venit de la un om din adunare, să știți că ne revoltau. Și aș fi spus, frate dumneata, descurajezi oamenii. Pe posibil așa ceva. Să spui la oameni să nu mai vină la biserică, să nu mai susțină lucrarea, să spui că lui... Dar nu se poate așa ceva, dacă ar fi spus un om. Dar dacă Domnul spune așa ceva... Atunci am să stau și am să mă gândesc la viața mea, ceea ce am și făcut, vreau să vă spun când am citit capitolul ăsta, și nu vă cer dumneavoastră să faceți ceea ce eu n-am făcut. Nu, nu are niciun rost. Nu are niciun rost. Dacă nu las cuvântul ăsta să mă cerceteze pe mine mai întâi, de ce aș încerca să vă cerceteze pe voi? Cei care ați fost aseară aici, ați ascultat prezentarea de aseară că a rămas pe pământ un singur om care trebuie schimbat. Și datoria ta este să schimbi pe un singur om, nu să schimbi datoria mea. Nu este să schimb această biserică. Nu, pe mine nu mă cheamă Duhul Sfânt. Pe mine nu mă cheamă Domnul. Eu sunt Nicolae, un om de la țară și asta e tot. Cel care face schimbarea este Dumnezeu. Amin. Și cel care sunt eu chemat să-l schimb, sunt eu care stau înaintea dumneavoastră. Eu sunt chemat să mă schimb pe mine. Eu nu am o altă putere. Dar lucru care mi se cere mie, ți se cere și ție personal. Și tu, la rândul tău, trebuie și poți să schimbi o singură persoană. Și acea persoană ești tu. Un altul nu există. Degeaba ai încercat să-l schimbi pe un altul. Aceasta ar fi o nouă nelegiuire, o nouă formă de fățărnicie prin care încerci să faci lumea mai bună în timp ce pe tine însuți, nu. De aceea Biblia spune, nu faceți lucrul acesta. Încetează să te mai rogi dacă nu ai de gând să faci ceea ce ceri în rugăciune. N-are sens să te mai rogi dacă n-ai de gând să faci. Vin înaintea lui Dumnezeu, zice, vin înaintea mea ca popor al meu și mă întreabă ca și când ar fi împlinit voia lui Dumnezeu și vor să știe mai departe ce e de făcut. Stai puțin, până să trecem la punctul 2, suntem la punctul 1. Am împlinit cuvântul Domnului. Da, dar tu nu vezi că behe. Tu nu vezi că behe. Tu nu vezi că mugești aici. Cum ai împlinit cuvântul lui Dumnezeu? Chiar atunci, în momentul ăla, cred că diavolul a râs, a strâns vacile de coadă și au zbierat toate odată, cred. În bătaie de joc. Așa face el atunci când undeva eram într-o împrejurare tragică, un cor era pe scenă și în corul acela cânta cineva și la evanghelizarea aceea a apărut poliția. Și a intrat în sală, era o aglomerație, dar nu era strop de oxigen, era să cad de pe scenă. A intrat poliția și a spus că unul din cântăreți era un violator. Și violul se produsese atunci și victima era la spital. Și cântărețul era un violator. Și cânta cântările Sionului. Intrase în altarul Domnului și se prinsese de coarnele altarului. Ce credincios de om, când îl vezi așa, rugându-se. Domnul a spus, nu, nu mai cânta, frățioare, mai bine înjură. E același lucru. Ori dai cânta să acoperi nelegiuirea, ori dai înjura. E tot o sfidare și o batjocorire a lui Dumnezeu. Încetează să te mai rogi dacă n-ai de gând să te schimbi. N-are niciun sens. E un zgomot fără rost înaintea lui Dumnezeu. Te încarci cu un nou păcat. Nu ai de gând să te schimbi. Doamne, ajută-mă cu tine. Dar tu ai venit hotărât să continui drumul. Sigur că n-are să spună nimeni în cuvinte, Doamne, vreau, nu vreau să mă schimb, eu zic doar așa. Nu, dimpotrivă, vai, vii înaintea Domnului ca și când ar fi ceva sincer, dar nu-i nimic sincer acolo. Nu, este cum era cățelul meu de care v-am spus că în momentul când făcea o greșeală și îl amenințam, se trântea pe spate și își acoperea fața cu lăbuțele, se pocăia. A fost antrenat de cineva, nu l-am antrenat eu, dar așa l-am luat. Imediat cum făcea o greșeală, cum îi spuneam shame, s-a plecat pe spate și așeza mâinile deasupra ochilor și le ținea până îi spuneam ok. Când îi spuneam ok, gata, era iertat, se ridica și pornea la o nouă viață. Și obiceiul lui era să iasă ușor din tufiș și să prindă în speță femeile bătrâne cu dinții de pulpă. Ușor, de câteva ori, nu mușca, dar așa un picuș, și după aceea să te dea înapoi să vadă dacă ți-a plăcut. Să uita. Și nu știu cum n-a murit, au fost niște surori mai în vârstă, nu știu cum n-a murit cineva dintr-un șoc la inimă, în halul ăla să te pomenești, lua cu dinții de pulpă de la picior. Și dădea și din cap așa, să uita, să vadă dacă ți-a plăcut situația aceasta. Și îi spuneam, shame. Și atunci s-a așezat pe spate, încet, și-și punea mâinile la ochi, așa pocăința adâncă. Și odată când mă uit eu mai atent la el, când își ținea mâinile la ochi și zicea că se pocăiește și e rușine de ce a făcut și că nu mai face viața lui, ce credeți că făcea? Ținea labele așa la ochi, dar capul era întors, că veneau alte femei din spate, veneam vizită la noi, și capul era puțin întors într-o parte ca să vadă cine vine și din ce direcție să se ducă. În timp ce ținea mâinile așa la ochi. Ținea mâinile la ochi. Da. De asta spune în Apocalipsa, afară sunt câinii. Adică cei care țin mâinile la ochi, dar pe sub mâini se uită tot în direcția aceea ca să știe ce are de făcut mai departe. Încetează să te rogi dacă n-ai de gând să te schimbi. Încetează să mai ceri iertare de la Dumnezeu dacă n-ai de gând să ierți. Este o blasfemie aceasta. Este o hulă aceasta. Nu are niciun rost. Încerci să-ți bagi joc de Dumnezeu. Dar de fapt fiecare om își bate joc de sufletul lui propriu. Mântuitorul spune, tot așa vă va face Tatăl vostru cel ceresc dacă nu iertați din toată inima. Ce rost are să vii să ceri iertare de la Dumnezeu când tu știi că tu nu ierți? Despre asta e vorba când Dumnezeu a spus să-i ceri iertare. N-a spus pentru că nu știe ce ai făcut. Zice, ce, eu nu știu în ce vale ai fost tu, eu nu știu ce s-a întâmplat acolo. Tu mă informezi pe mine de ce s-a întâmplat acolo? Nu. Când Dumnezeu a spus să ceri iertare, a spus ca să-ți dea ocazia ție să ierți, fiindcă tu nu trebuie să ajungi acolo până n-ai iertat pe aproapele tău. Despre asta e vorba. Și Domnul spune, tot la fel se va întâmpla celui care încearcă să ceară iertare de la Dumnezeu, dar n-a iertat pe aproapele lui. Zice, omul acela nu va fi iertat. Încetează să te mai rogi la Dumnezeu pentru iertare dacă n-ai iertat înainte de a veni acolo. Când stați în picioare și vă rugați și punem mâinile și Tatăl nostru și spunem formule, cuvinte, cineva ne ascultă, Doamne, ce rugăciune poetică. Dacă stăm în așa... Zice, când stați în picioare, să iertați tot ce aveți împotriva cuiva. Aceea este rugăciune. Se discută prin biserici și câte biserici sfâșiate dacă să ne rugăm pe, vorba unui frate, pe genunchi sau să ne rugăm în picioare. Scandal mare, biserica s-a rupt în două, unii stăteau în picioare, unii stăteau în genunchi. O hărmălaie ce nu s-a pomenit pe motivul acesta. Și Biblia spune, nu, acesta e subiectul. Subiectul este că atunci când te rogi să te asiguri că în urma ta ai iertat tot ce ar fi trebuit să ierți, tot ce ai avut de iertat vreodată. Despre asta e vorba, nu despre asta în genunchi sau în picere sau a te gândi la una sau la alta în timpul acesta. Nu despre asta este vorba. E vorba de schimbarea sufletului. Aici este. Așadar, încetează să te mai rogi să te ierte Dumnezeu dacă n-ai iertat. Nu te mai ruga de fel. Nu te mai ruga, mai bine plimbă-te, uite-te la televizor, citește o carte, fă ceva. Pentru că rugăciunea pe care o faci când nu ai iertat în sufletul tău, aceea se trece drept un păcat. Te încarci cu un păcat de fiecare dată când te rogi. Și când încerci să obții de la Dumnezeu ceea ce tu nu ești dispus să dai altuia. Legea cerului este foarte ciudată. Și spune că iertarea celui vinovat vine la el numai prin iertarea altuia care a greșit împotriva lui. Nu ajunge direct la tine. Binecuvântarea nu vine direct la tine, vine prin binecuvântarea altuia de lângă tine, dacă ești o binecuvântare pentru altul. Ați remarcat cuvintele lui Iov, binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Adică Dumnezeu îl binecuvântase de a acoperea țara, dar nu direct, ci prin nenorocitul acela, pe care spunea el, zice, orfanului i-am fost tată, ciopului picior și pe orb l-am ajutat și pe femeia văduvă și binecuvântarea de la Dumnezeu venea prin nenorocitul ăla la mine. Aceasta e legea cerului. Nu vine la nimeni așa direct. Iertarea nu coboară la nimeni decât prin iertarea celui vinovat față de tine. Și dacă simți că nu poți să faci treaba aceasta, în lumina capitolului 1 din Isaia, Domnul spune, mătură rugăciunile astea din fața mea, nu mai veni cu așa ceva înainte. Asta e gunoi teribil, de rău mirositor. Nu veni cu așa ceva la mine. Când tu nu ai iertat pe aproapele tău și tu ceri iertare de la Dumnezeu așa de sincer chipurile. Nu. Tatăl vostru nu vă va ierta niciodată. Oricât de mult v-ați ruga, scrie aici, nu vă ascultă. Mâinile vă sunt pline de sânge. Adică l-ai condamnat la moarte pe aproapele tău, în schimb vrei viața pentru tine. Vă amintiți definiția de aseară pe care Abraham Lincoln a dat-o fățarnicului, zice, fățarnicul este cel care și-a omorât amândoi părinții, criminal, și după aceea vine la tribunal și se cere judecătorului să aibă milă de el, fiindcă e orfan, sărac. După ce și-a omorât amândoi părinții. Da. Îi cere milă de la judecător. Aceste lucruri între oameni discutând, dar cum or fi arătând în fața lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și citește sufletul nostru și este plin de o gelozie sfântă să ne vadă scăpați și mântuiți. Cum arată aceste lucruri? Și Domnul spune, încetează să te mai rogi dacă nu ești dispus să sacrifici. Doamne, Stăm la masă și zicem, binecuvintează hrana aceasta și dă-le-o tu și tuturor celor ce duc lipsă. O, ce rugăciune frumoasă! Păi Domnul zice, de ce să le dau eu? Eu ți-am dat-o ție să le dai lor. Adică tu cum îmi spui tu mie să le dau lor când eu deja am dat-o? Dar uite, și știți, unul din părinții bisericești foarte de vreme spune, zice, rochea aceea care stă în șifonierul tău nefolosită e rochea cuiva. Mâncarea aceea pe care o arunci la coș e mâncarea cuiva, trebuia să ajungă la cineva. Lucrul acela pe care l-ai cumpărat, de care n-ai avut nevoie, zice, este cel pe care trebuia să-l dai aproape lui tău, care este undeva în suferință. Și tu vii în același timp și te rogi, Doamne, binecuvintează pe săracii tăi, binecuvintează hrana aceasta și fă parte de ea, Doamne, și tuturor celor ce duc lipsă de ea și ajută-i. Și o întâlnire mare evanghelistică îi spune lui Tony Campolo că în junglă, în Sud America, este un orfelinat cu acoperișul rupt și vine sezonul ploios și plouă peste copiii care sunt acolo, îi acopere cu plasticuri și îi târăște noaptea dintr-o parte într-alta că plouă pe ei. Și cineva vine și spune, frate Campolo, vă rog să înălțați dumneavoastră o rugăciune pentru acest orfelinat. Și Campolo a zis, nu mă rog, frate, pentru așa ceva eu, roagă-te tu dacă vrei. Eu nu mă încarc cu așa nelegiuire să mă rog eu pentru un orfelinat în junglă. Știi cum mă rog eu? Ia băgați mâna în buzunar toți acum și scoateți mărunțișul care l-aveți. Toată lumea, ce mărunțiș aveți în buzunar? Nu v-am pus să vă duceți la bancă sau undeva. A pus un coș mare acolo în față. Trebuiau 5.000 de dolari să repare acoperișul acela. A spus, ia scoateți toți mărunțișul de aici. 16.000 de dolari s-au strâns. Și voi vă rugați la Dumnezeu, dă-le, Doamne, la săraci, dar să nu te apropii de aici. Uite-te în altă parte, că zornă e ceva aici. Nu. N-are sens să te rogi dacă nu ești gata să sacrifici. Nu. Este o fățărnicie de foarte joasă speță. Noi ne mințim între noi, noi suntem politicoși, care este o altă formă de minciună, cu cel pe care de fapt îl disprețuim în viața noastră. Și niciodată nu i-am spus în față, băi, tu pentru mine ești o cârpă. Ne prefacem că avem chipurile respectul acesta formal. În același timp, inima și gândul nostru sunt departe. Încetează să te mai rogi dacă nu ești dispus să-ți recunoști vina. Încetează. Vii la Dumnezeu ca să te îndreptățești. Doamne, eu n-am zis, eu n-am făcut, el a zis, el a făcut, ea a făcut, ea adres, ea nu știu ce. Nu mai umbla cu animale din astea moarte, le iei după vale de unde miroase și le aduci la Dumnezeu, pe altarul lui Dumnezeu. Miroase mai rău decât animalele alea de acolo. Tu vii să te îndreptățești. Care e îndreptățirea ta, omule? Tu nu ești de vină. Nu, tu n-ai niciun fel de vină. Tu ai nevoie de Dumnezeu ca să vină să zică, să spună El la oameni că tu nu ești de vină. Domnul nu pentru asta este acolo. Duhul Sfânt, prima lui lucrare e să spună că ești de vină. Nu se întâmplă nimic rău pe pământ fără să fiu și eu de vină. Am vina mea, întreabă aceasta. Și pentru ce aș ascunde acest lucru dacă într-adevăr vreau să fiu vindecat? De ce îi spune doctorului că mă doare aici, când pe mine mă doare aici? În spate, plămânul ăsta mă doare, dar nu, îi spun că mă doare aici. Păi o să mă opereze aici, nu, normal că doctorul nu o să mă opereze, dar să mă trateze unde îi spun eu. Încetează să te mai rogi dacă nu ești dispus să recunoști. N-are niciun rost. Încetează să te mai rogi dacă nu ești gata să accepți transformarea. Nu doar o atitudine de moment. Nu doar o reacție ca aceasta sub forța împrejurărilor și din cauza sau consecința răului din viață. Încetează. Încetează să te mai rogi dacă n-ai învățat să înalți pe Dumnezeu când ai primit răspuns la rugăciune. Încetează să te mai rogi. Ai să te încarci cu o nouă nelegiuire de îngânfare. Ai să spui mai departe ce ai făcut, cine ești. Ai să fii în centru vorbelor tale. Dar foarte voalat, știți? Lauda să fie a Domnului, dar să vedeți ce am făcut. Încetează să mai înalți o rugăciune ca aceasta, dacă n-ai învățat să înalți pe Dumnezeu. E periculos să primești răspuns la rugăciune, pentru că vei face din ea o pricină de îngânfare, de înălțare de sine luciferică. Eu mă voi sui, eu voi... Încetează să te mai rogi, pentru că e un pericol în treaba aceasta. Încetează să te mai rogi dacă n-ai de gând să umbli cu Dumnezeu după ce te-ai ridicat la rugăciune. Dacă ai de gând să-L lași pe Dumnezeu acolo unde crezi că L-ai găsit când ai îngenunchiat, încetează să te mai rogi. Nu ți ajută la nimic. Nu numai că nu ți ajută, dar faci din Dumnezeu un obiect de care vrei să te folosești ca de o sculă când îți trebuie. Faci din Dumnezeu roata de rezervă de la mașină, plină de praf acolo, de când lumea... Cineva zâmbea și mi-a arătat în mașina lui, a făcut pană, și mi-a arătat la mașină, zice, fii atent ce roata am aici. Nouă nouță, neatinsă, zice, niciodată n-a fost pusă pe strada asta. Zic, așa e Dumnezeu pentru noi. Numai când facem pană, atunci ne ducem la roata de rezervă și scoatem roata de rezervă și o punem la mașină. Niciodată n-a umblat pe jos roata asta. E foarte frumos pentru o mașină, dar când e vorba de Dumnezeu, Doamne, am dat de belea, ajută-mă, te rog. S-a rezolvat. Stai acolo unde ești și te mai caut dacă o fi nevoie. I'll call you later. Te sun după aceea, spunem noi aici. Încetează să te mai rogi dacă nu ai de gând să umbli cu Dumnezeu. Iubiții mei, pare un mesaj negativ acesta. Dacă ar veni de la mine, mi-aș cere iertare de la dumneavoastră. Dar este din Isaia, capitolul 1. Și Isaia, când a spus cuvintele acestea, a zis, așa vorbește Domnul, nu e nici de la el. Nu el a spus așa ceva. Și Domnul, când le-a lăsat scrise aici, nu le-a lăsat ca istorie. Să vedeți ce le-a spus Domnul cândva izraeliților. Și tot ce a fost scris în Biblie, spune un cuvânt inspirat, este scris pentru învățătura noastră, peste care a venit sfârșiturile veacurilor. Adică e vorba chiar de generația noastră. Aceasta este vremea. Și frații mei, ca să încheiem pe nota aceasta minunată pe care Dumnezeu încheie orice fel de operă, aș vrea să citim și, de fapt, istoria Universului se va încheia și se încheie pe o notă extraordinar de pozitivă. Citiți Apocalipsa și vom înțelege cu toții cât de triumfător, cât de exploziv este finalul lucrării lui Dumnezeu. Cât de frumos poate fi. Versetul 18. Veniți totuși să ne judecăm. Totuși. Așa stau lucrurile. Dar veniți totuși, în ciuda situației, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Veniți totuși, acest lucru încheie. Și după aceea versetul 19 arată că Dumnezeu nu forțează voința noastră nici în materie de pocăință, nici în materie de viață veșnică, nici în materie de fericirea pe care Dumnezeu a rezervat-o pentru cei ce-L iubesc. Domnul nu dă mântuirea nimănui cu forța, ci versetul acesta spune, versetul 19, afirmă, de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar aveți voie să nu vreți. De nu veți voi și nu veți asculta, sabia vă va înghiți. Nu vă înghite Dumnezeu cu sabia, ci nelegiuirea. Zice, tu singur te străpungi cu nelegiuirea ta. Dumnezeu nu amenință pe cineva, dacă n-asculți, am scos sabia la tine. Nici, a fost greșit total înțeles acest lucru. Total greșit înțeles. Este vorba de consecința răului tău. Domnul ne vede astăzi la această intersecție și ne spune, uite, de unde eu mă uit de aici, de sus, eu văd unde duce aceste două drumuri. Și fii atent, dacă o iei pe drumul ăsta, ajunge acolo și dacă o iei pe drumul ăsta, ajunge acolo. Acesta e mesajul lui Dumnezeu, simplu. El nu îmbrâncește pe cineva, ia-o pe drumul ăsta sau nu, să nu o iei pe drumul acesta. Nici măcar atât nu face. Este un drum foarte primejdios în Idaho, Montana, în părțile acelea, și de multe ori se circulă, în special când este când e circulație mare, duminica după amiază, când se întorc oamenii acasă, circulația este asistată de elicopter. Și elicopterul merge la înălțime și comunică jos prin radio, toate radiourile sunt acordate și spune, safe to tu pass by, tu bypass. Ești în siguranță să depășești. Poți să depășești acum, că acolo n-ai cum din cauza munților, e drumul atât de șerpuit și ți este frică să ieși în depășire, că ești în fața altui om și mori. Dar cel din elicopter care vede până departe drumul, îți spune este safe să depășești, este sigur. Ești în siguranță dacă depășești în clipa aceasta. Cel care privește de sus se uită la noi și ne spune, uite, sunt aceste două drumuri în fața ta. Dacă vei asculta și o vei lua pe drumul acesta, vei fi binecuvântat și ai ales viața, dar nu ești obligat. Dacă vei vrea să alegi drumul celălalt, îmi fac această ultimă datorie către tine ca să-ți spun unde vei ajunge. Ca să nu poți să spui, Doamne, dacă aș fi știut unde ajung, nu o luam pe aici. Niciunul dintre oamenii de pe pământul acesta nu va putea să spună lui Dumnezeu, dacă aș fi știut unde ajung, nu o luam pe aici. Domnul vă spune, eu ți-am spus. Ai știut unde ajungi și deliberat ai ales drumul acesta. Când Dumnezeu a spus, dacă o iei la stânga este moarte și dacă o iei la dreapta este viață, nu mai e nevoie de niciun fel de anchetă din partea cuiva, nu mai e nevoie de niciun fel de întrebări, de îndoiele, o fi, nu o fi așa. Nu. Acest verset 19 reafirmă, pe de o parte, neprihănirea lui Dumnezeu și pe de altă parte, libertatea pe care El ne-a dat-o. De veți voi și veți asculta. Veți mânca cele mai bune roade ale țării. Și vorba de țara lui Dumnezeu, nu de o țară de pe aici. Și mai departe, dar și aici, și în viața aceasta. O să studiem într-o ocazie viitoare că împărăția cerurilor este aici, prezentă cu noi astăzi. Și scrie mai departe, iar dacă nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți și argumentul că aceste cuvinte sunt adevărate este căci gura Domnului a vorbit. Dumnezeu să ne dea puterea astăzi să facem alegerea cea bună. Amen. La sfatul lui Dumnezeu să alegem viața. Amen. Și prin puterea lui Dumnezeu să mergem pe drumul acesta până la capăt. Amen. Singuri nu am putea să mergem decât mai jos de unde suntem astăzi. N-am putea să facem decât mai rău de cum am făcut până acum. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, El va așeza picioarele noastre pe stânca pe care nu putem să ajungem singuri. Am ascultat împreună cu fratele Dorin în una din serile trecute psalmul acesta, așează-mi, Doamne, picioarele pe stânca pe care nu pot să ajung singur. Am plâns și am zis, pe de o parte, cât de vulnerabilă este ființa mea și pe de altă parte, ce îmi promite Dumnezeu, unde vrea Dumnezeu să mă așeze pe mine, care n-aș ajunge niciodată singur acolo. Într-o astfel de stare vrea să ne așeze El pe noi. Dumnezeu să ne ajute. Amin.